8. Він висмикнув перші надруковані сторінки і розклав на безцеремонно зайнятому столі. Апарат і далі собі клацав, перекриваючи шум дощу. Повернувся до машини, висмикнув наступну сторінку. Поклав поруч з іншими, задивився на них. Збоку вікна пролунало щось подібне до дряпання, і він рвучко підняв голову з роздутими ніздрями. Нічого. Там не було нічого. Прикурив сигарету, кинув сірника на підлогу. Пройшовся туди-сюди, глянув на годинника. Свічка мерехтіла у свічнику, збоку спливав віск. Джек перейшов до вікна, прислухався до вітру. Збоку у двері клацнуло, і він повернувся туди. Увійшов тілистий чолов'яга, подивився на нього. Зняв чорного непромокного капелюха, поклав на стільця при дверях, пригладив рукою рідке біле волосся.
«Доктор Шейд»,
– мовив він, киваючи, розстібаючи плаща. «Доктор Аквіліан!» Чолов'яга повісив плащ біля дверей, видобув носовичка і став протирати окуляри.
«Як ви?»
«Добре, дякую, а ви?»
«Добре».
Доктор Квіліан зачинив двері, а його бесідник повернувся до машини і висмикнув звідти ще кілька сторінок.
«Що ви робите?»
«Деякі розрахунки для тієї публікації, про котру казав десь тиждень чи два тому».
«Ясно. Я тільки недавно дізнався, як ви оце влаштувались».
Він кивнув на машину.
«Тільки-но хтось скасовує сеанс. Ви вже й тут. Забираєте його комп'ютер години».
«Так, я підтримую контакти з усіма, хто є в розкладі».
«Останнім часом було з біса багато скасувань».
«Гадаю, це все грип».
«Ясно».
Джек затягнувся сигаретою. Кинув її на підлогу і роздушив ногою, коли машина завершила друк. Повернувшись, вийняв останні видруки, відніс на стіл до решти. Доктор Квіліан підійшов слідом.
«Можна глянути, що там у вас?»
«Невже ж?» – відповів він, підсовуючи тому папери. Замить Квіліан визнав.
«Не розумію».
«Якби зрозуміли, я б дуже здивувався. Вони десь потрійно віддалені від справжнього буття, і мені доведеться перекласти їх для своєї статті».
«Джоне», – сказав Квіліан, – «у мене щодо вас з'являються якісь чудні відчуття».
Джек кивнув і підпалив чергову сигарету, а тоді забрав видруки. «Якщо вам потрібен комп'ютер, я вже все», – повідомив він.
«Я багато про вас міркував. Як давно ви в нас?»
«Років за 5». З боку вікна знову пролунав якийсь звук, і обидва повернули туди голови.
«Що то було?»
«Не знаю». Трохи помовчавши, Квіліан поправив окуляри і повів далі.
«Вам тут багато чого дозволено, Джоне.
Вже ж, я це ціную».
«Ви прийшли до нас із переконливим послужним списком і довели, що справді знаєтеся на темнобічній культурі».
«Дякую».
«Це не мав бути комплімент».
«Та невже?» Вивчаючи останню надруковану сторінку, він заусміхався. «І що ж це мало бути?»
«Маю дивне відчуття, що ви, Джоне, не той, за кого себе видали».
«Тобто?»
«У своїй заяві про працевлаштування ви вказали, ніби народилися в Новому Лейдені. А в архівах того міста запису про ваше народження немає».
«Он як? І як же на це пролилося світло?»
«Доктор Везертон туди недавно їздив».
«Ясно. Щось іще?»
«Поза тим, що ви, як відомо, товаришуєте з бандитами, є певний сумнів у дійсності вашого наукового ступеня».
«Знову Везертон?»
джерело неважливе. На відміну від висновку, я не впевнений, що ви на своєму місці.
А чому висловлюєте сумніви саме цього вечора і тут?
Семестр закінчився. Мені відомо, що ви збираєтеся йти від нас. А сьогодні ваш останній сеанс роботи з машиною, згідно з поданими заявками. Я хочу знати, що ви забираєте із собою і куди саме.
«Карле», – відповів він, – «ану ж я зізнаюся, що і справді трохи не той, за кого себе видав. Самі ж кажете, я у своїй сфері знавець. Нам обом відомо, що я популярний лектор. Хай би до чого Везертон докопався. Що з того?»
«Якісь проблеми, Джеку? Може, я міг би допомогти?»
«Ні, аж ніяк. Жодних проблем». Квіліан перетнув кімнату і усівся на низенькому диванчику.
«Досі не бачив нікого з вас так близько», – сказав він.
«На що натякаєте?»
«На те, що ви не людська істота».
«А хто ж тоді?»
«Пітьмородний, це так?»
«А що?»
«Їх за певних умов належить саджати за грати».
«Припускаю, якщо я один із них, ці умови вважатимуться виконаними».
«Може й так»,
– відповів Квіліан. «А може й ні. Чого ви хочете?»
«Наразі тільки дізнатися вашу справжню особу».
«Ви ж мене знаєте», – сказав Джек, згортаючи сторінки і тягнучись по портфель. Квіліан похитав головою.
«З усього, що мене у вас турбує», – відповів він, «вельми непокоїть мене одна річ, котра тільки недавно спала на думку. Припустивши на мить, ніби ви темнобічник, який емігрував у день, певні паралелі змушують мене цікавитися вашою особою. Є на темному боці світу одна персона, чиє існування, як я гадав раніше, має виключно міфологічний характер. Цікаво, чи наважився б легендарний крадій вийти на сонце? І коли так, то з якої причини? Чи не може Джонатан Шейд бути смертним еквівалентом Джека Тіньового?»
«А ну ж так і є», – спитав той, силкуючись не глянути на вікно, де, здавалося, щось майже повністю заступило і без того тьмяне світло. «Ви готові мене заарештувати?» Повів він далі, повільно пересуваючись ліворуч, так що Квіліан мусив повертати голову вслід за ним.
«Так, готовий».
Тут він таки зиркнув у вікно і знову відчув ту давню огиду, побачивши, що притулилося до шибки. «Тож, гадаю, ви прийшли зі зброєю».
«Так»,
– відповів бесідник, виймаючи з кишені маленького пістолета і націлюючи його.
«Можна кинути в нього портфелем. Ризик – одна куля», – подумав Джек. «Зрештою, калібр досить малий. Однак, якщо виграю час і підберуся до світла, цього може не знадобитися».
«Дивно, що ви, мавши таке на гадці, прийшли самі. Навіть якщо ви таки вповноважені арештовувати небезпечних осіб на території університету».
«А я й не казав, що прийшов сам».
«Втім, якщо проаналізувати, нічого дивного». Він ступив ще крок до мерехтливого світла. «Гадаю, ви самі. Хочете владнати це самотужки? Може, ви просто бажаєте вбити мене без свідків? Або прагнете одержати всі лаври за моє затримання?»
«Одначе, думаю, йдеться про перше. Бо ви до мене дуже неприязні. Чому саме, напевне, і не знаю».
«Боюся, ви переоцінюєте свою здатність викликати неприязнь, а мою – до насильства». «Ні, ні, я вже повідомив компетентні органи, і по вас уже виїхали. Мій намір тільки в тому, щоб забезпечити вашу присутність аж до їхнього прибуття».
«Здається, ви чекали ледь не до найостаннішого моменту». Вільною рукою Квіліан кивнув на портфель.